құрметті жамағат, бауырлар, Алла Тағала бүгінгі отырысымызды, жиынымызды, сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған періштелері қоршаған рахымына бөленген жиын сұхбаттан етсін. Басып келген қадамдарыңызды сауаптан жазсын және осы сұхбаттан, мәжілістен иншаалла пайдалы біліміміз артқан халде тарауды нәсіп етсін. Енді құрметті жамағат, қызмет болғаннан кейін әртүрлі міндеттер шығып жатады, сапарлар шығып қалып жатыр. Сонымен бір екі апта үзіліп қалған жағдайымыз бар. Менің өзімнің осы сіздермен кездесуім, сұхбатым. Сондықтан оны түсіністікпен қарап, дұрыс қабылдаңыздар деп өздеріңізден кешірім сұраймын. Енді бүгінгі біздің дәрісіміз болса да Құранға қызмет еткен сахабалар. Біз сахабалар және Құран. Сахабалар Құранмен қандай қарым-қатынаста болды? Құранға қандай қызмет жасады? Құранға қалай амал етті? Құранды қалай үйретті? Сол тақырыпта бірнеше сахабаның өмірбаянына тоқталдық. Бүгін енді кезектегі сахаба, ол біз үшін өте ыстық сахаба, біз үшін өте мәртебесі ерекше сахаба. Бізге сіңген еңбегі ерекше сахаба. Ол кім? Ол Абдулла ибн Мәсуд радиаллаху анху. Абдулла ибн Мәсуд радиаллаху анху. Неге бізге ерекше еңбегі сіңген? Себебі Ханафи мазхабының бұлақ көзі сахабалардан сол Абдулла ибн Мәсудқа барады. Ханафи мазхабы. Абу Ханифа рахматуллахи алейхидің ұстазы, оның ұстазы Абдулла ибн Мәсуд болған. Яғни Абдулла ибн Мәсуд Иракқа Абу Ханифа рахматуллахи алейхи туылып өскен жерге келіп, дін таратқан, дінді үйреткен, фиқты жеткізген сахаба болып саналады Хазіреті Омардың уақытында. Сондықтан Ханафи мазхабының бұлақ көзі, Ханафи мазхабының бастауы жалпы Абдулла ибн Мәсуд деп те айтуға болады сахабалардан. Мен сондықтан айтып отырмын. Бізге, яғни мынау Ханафи мазхабын ұстанушы мұсылмандарға еңбегі сіңген, Ханафи мазхабын ұстанушы мұсылмандарға көбірек қатысты сахаба деп те айтуға болады. Абдулла ибн Мәсуд радиаллаху анху Худайл тайпасынан. Худайл. Худайл деген арабтардың атақты тайпаларының бірі. Болса да Меккеде туылған мухажир сахаба. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Абдиррахман деп куния қойған. Абу Абдиррахман бұл жалпы енді арабтарда бар әдет, өзінің баласымен, баласының атымен әкені атау. Яғни Абдиррахманның әкесі деп. Ал анасы жағынан лақабы анасы жағынан Ибн Умми Абд. Анасының аты Умму Абд. Яғни Умму Абдтың баласы ұлы деп аталған анасы жағынан. Умму Абдилла бинт Абд Уит ол алғашқы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтірген сахаби әйелдерден. Яғни анасы да сахаба болған, анасы да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туылғаннан кейін 22 жылдан кейін туылған сахаба. Бұл деген сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан 22 жас кіші деген сөз. Әкесі ол кішкентай күнінде қайтыс болған. Сөйтіп жалпы жетім өскен сахаба. Әке болмағаннан кейін әрине балада көп қиыншылықтар болады. Ол жетім бала болып есептеледі. Бірде ананың шамасы ешкімнің қолына қаратпай, баланы ешкімге жәутеңдетпей, ешқандай бір ауыр жұмысқа немесе қосымша жұмысқа мұқтаж етпей, кейбір ананың өсіруге шамасы жетеді, кейбір ананың шамасы жетпейді. Абдулла ибн Мәсуд әкесіз өскен сондай жағдайда болғаннан кейін бала күнінде қой бағуға, сөйтіп анасына көмектесуге мәжбүр болған сахабалардың. Яғни қойшы болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да қойшы болған. Ойлап қараңыздар, яғни қой бағып жүрген бала, қой бағып жүрген сахаба қияметке дейін атағы бар. Қияметке дейін қаншама миллиондаған адам оған Алла Тағала разы болсын деген дұға етіп отыратын адамға айналған. Бұл әрине пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің тәлімінің және біздің дініміздің тәрбиесінің, біздің дініміздің қасиетінің нәтижесі болса да. Бала күнінде ертеректе исламға келген сахабалардан. Сахабалардың ішінде 6-шы сахаба болып есептеледі. Иманға келген 6-шы сахаба. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм, білесіздер, біраз сахаба жиналғаннан кейін Дарул Арқамға барып сұхбат қылып жүрді. Бірнеше сахаба жиналғаннан кейін. Сол Дарул Арқамға бармай тұрып 6-шы сахаба болып иманға келген. Енді Абдулла ибн Масауд мұсылмандарды қашан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмді қашан көрді дейді алғашқы мәрте. Өзінің қауымынан бірнеше кісі бар, бұлар не істейді? Әл-Аббас, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің көкесі. Соған әтір алуға келеді. Әтір алуға келіп, Аббастың жанында отырып, сонымен әтірін, Аббас саудагер. Әтірін саудаласып отырған уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм Сафа жақтан, Сафа Маруа деген екі төбешік бар, білеміз Меккеде. Сафа Маруа екеуінің арасында біз сай жасаймыз. Жүгіртік дейміз. Ол қажылықтың амалдарынан, омраның да амалдарынан. Сол Сафа жақтағы есіктен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм Кабаға кіреді. Кәдімгідей Абдулла ибн Масудтың айтып отқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм кірген уақытта түріне қарағанда кәдімгі жаңағы толған ай бар ғой, түнде көрініп тұрады қалай ашық түнде, ашық аспан болған түнде. Сол толған ай секілді сондай бір жарқырап, сондай бір әдемі тартымды болып кірді дейді. Сөйтіп таваф жасады дейді. Таваф жасап, қасында болса да Хазіреті Али бар, және Хадиша анамыз бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің жұбайы. Сөйтіп таваф жасап болып, тәкбір айтып, сол жерде намаз оқыды дейді. Бұл Абдулла ибн Масудтың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмді және мұсылмандарды алғашқы мәрте көру осы екен. Сол кезде қызыққан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің нұрлы жүзін сол кезде ол көре білген екен Абдулла ибн Масуд. Бірақ өзі кішкентай ғана бала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм мұсылмандарды бір-бірімен бауырласуға өзінің хадистерінде Меккеде жалпы шақырады әрдайым. Мұсылмандар бір-біріне қалай бауыр болу керек, мұсылмандар қалай бір-біріне жанашу керек, өзара қалай мейірімді болу керек. Ол нәрсенің іш жүзіндегі жаңағы әрекетін мұхажирлер Мединаға көшіп келгеннен кейін көрсетті. Мұхажирлер Мединаға көшіп келді. Содан кейін мұхажирлер мен ансарларды, ансарлар яғни Мединадағы сахабалар, мұхажирлерді Меккеден келген сахабаларды күтіп алған. Солар келгеннен кейін әр қайсысын бір ансари мен мұхажирлердің бауырластырды. Міне, мынау сенің бауырың. Енді екеуің бір-біріңе кәдімгі бір үйдің балалары секілді қамқор болыңдар деп. Абдулла ибн Масуд ерекше сахабамен бауырласты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм Абдулла ибн Масудты Муаз ибн Джабалмен радиаллаху анху бауырластырды дейді. Екеуі бір-біріне бауыр болды Мединаға келгеннен кейін. Муаз ибн Джабал ол ансари сахаба. Муаз ибн Джабал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің Йеменге елшісі болып пайғамбарымыздың дәуірінде барған сахабасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм Муаз ибн Джабал жөнінде көптеген өзінің мақтауларын, жақсы пікірлерін айтып кеткен. Муаз ибн Джабал бір оқиғасы, Муаз ибн Джабал радиаллаху анху Йеменге кетіп бара жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм сұрайды: "Сен Йеменге бара жатсың. Қалай үкімет етесің?" дейді. "Алланың кітабымен үкімет етемін" дейді. "Алланың кітабынан таппай қалсаң мәселені қалай үкімет етесің?" "Алланың елшісінің сүннетімен үкімет етемін" "Алланың елшісінің сүннетінен таппай қалсаң үкімді, жауабын қалай үкімет етесің" деген уақытта Муаз ибн Джабал айтады: "Онда мен иштихат жасаймын" дейді. иштихат жасайм, еш кашан немгурайлык жасамайм дейт. Сол вакта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз бин Жабалдын аркасынан кагып туруп, Аллага шүкүр дейт. Аллага шүкүр, Алланын элчисинин элчисин туура жолго бастаган дейт. Тууралыкты көрсөткөн деп. Сүйтүп Муаз бин Жабалды мактайт. Муаз бин Жабал радиллаху анху менен осындай Абдулла ибн Масуд пен бауырласкан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тарапынан сахаба. Абдулла ибн Масудтун тагы бир эрекшелиги Анас экеви энди алгачкы иманга келген сахабалардан го. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбарыбыздын отбасына, үйүнө өтө жакын болгон сахаба. Өтө жакын болгон. Сончалыкты жакын болганы, сончалык жакын болгон. Бир риваяттарда келет. Сырттан келген кишилер ойлап калат экен, Абдулла ибн Масудту жана анын анасын осы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туустарынын бири чыгар деп. Үйүндө болот, үйүндөгү шаруаларына көмөктөшөт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын. Касында жүрөт ар дайым, дарет сууна жана тагамына, кийимине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үйүндө кандай кызмет бар, сону келип көмөктөшүп, жаңагы үдөдөн чыгууга тырышып туратын сахаба болгон. Анас экеви. Абдулла ибн Масуд радиллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге көптөгөн газаваттарда, барлык газаваттар деп айтууга да болот, бирге жүргөн сахаба. Жай гана энди сончалыкты жанагы жиңишке, аяктар жиңишке сахаба болгон дейт, ол жөнүндө риваят келет казыр. Бирок олай боло тура Абдулла ибн Масуд кадимги жаунгер сахаба болгон. Бадр газаватында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Энди караңдаршы, казыр Абу Жахил эмне істейтінін көріңдер" дейді. Абу Жахил ол исламға, мусулмандарға ең негізгі душпандық қылған Құрайш мүшріктердің басшысы. Абу Жахил не істеп жатыр, қараңдаршы, Абу Жахил қайда екен дейді. Мұны естіген Абдулла ибн Масуд кәдімгідей іздеп кетеді Абу Жахилді. Абу Жахилге барып, Абу Жахилдің жараланып жатқанын көреді. Сөйтіп Абу Жахилдің жараланып жатқанын көріп, енді мұсылмандарға, исламға соншалықты дұшпандық жасаған мүшрік қой. Ашуланып кеп, сақалынан ұстап, сөйтіп жаңағыдай мойнына аяғын тірейді, мойнының астына. Сол уақытта айтады Абу Жахилге: "Міне, сені Алла Тағала қоретті ғой" дейді. Ол жай ғана қойшы. Абу Жахил деген Меккенің үлкендерінің бірі. Жай мүшрік емес ол. Жай гана карапайым адам эмес, Меккеде өзүнүн бийлигин жүргүзүп жүргөн, өзүнүн сөзү эленетин, пикири эскерилетин сондай мүшрик бол. Сол убакта Абу Жахил айтат: "Эй, койшо" дейт. "Сен сондай бир кыйын шыңга чыгып турсуң гой казыр" деп сүйтүп жооп берет. Сүйтүп айтып аткан убакта Абдулла ибн Масуд не істейди? Басын кесип алат. Яны Абу Жахилді басын кескен Абдулла ибн Масуд екен Абу Жахил. Сөйтіп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына басын алып кеп береді. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге ғазауаттарда, содан кейін Ридда ғаза соғысы бар. Діннен шыққандар, зекеттен бас тартқандарға қарсы Абу Бакр радиллаху анху шайқасты. Оған қатысады. Ярмук, Химстың Хазрет Омардың уақытында қолға алынуына, оның барлығына қатысады. Хазіреті Омар сөйтіп Куфаға өзінің заманында жібереді. Куфаға жібереді не үшін? Дінді үйрету үшін бірінші, екіншіден қазнадар болу үшін. Қазынаны тапсырады. Яғни қаржы министрі болады сол жақта. Соншалықты сенімді адам болған Хазіреті Омарға. Яғни біріншіден дінді үйретуді тапсырып жатыр. Бұл дін әрине аманат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Дін бұл аманат. Ол аманатты кімге тапсырып, кімнен алып атсыңдар, соған қараңдар" дейді. Және қаржыны тапсырады. Сол Куфаның қаржы мәселесін Хазіреті Омардың және Хазіреті Усман радиллаху анхулардың уақытында қаржыны басқарған, қаржылық шаруаны жүргізіп отырған сахаба болып табылады. Кейін өмірінің соңында ол жақта Куфада қалмай Мединаға қайтып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлямның қаласына. Сөйтіп 32-ші жылы қайтыс болады. 64 жасында. 32-ші жылы, иә, 60-тан асқан шағында қайтыс болады. Сөйтіп Мединада білесіздер, Бақи қабыры бар, қабірстаны. Сол қабірстанға жерленеді. Имам Шаъби айтады: "Ма дахалал куфата ахадун мин ас-сахабати анфау илман". Куфаға пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабаларынан білімі тұрғысынан көбірек пайдасы тиген Абдулла ибн Масудтан басқа ешкім кірген жоқ дейді. Сонымен қатар фиқты терең түсінген басқа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның Абдулла ибн Масудтан артық түсінген сахабасы Куфаға кірген жоқ дейді. Яғни Куфаға барып дінді үйреткен ең ғалым, білімі көбірек пайдасы тиген және фиқты терең түсінген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабасы. Имам аз-Захаби айтады. Имам аз-Захаби үлкен имамдардан. Имам аз-Захаби кісілердің өмір баяны деген тақырып бойынша, бұл енді арнайы біздің дінімізде, біздің дін ғылымдарында қалыптасқан сала, кісілердің өмір баяны деген. Риуаятшыларды зерттейтін сала. Риуаятшылар кімдер олар? Яғни мынау дінге қатысты мәліметтерді. Біріншіден Құранды, екіншіден сүннетті, үшіншіден басқа да хабарларды жеткізетін кісілер. Сол кісілердің әр қайсысын біздің ғұламаларымыз осы кісілердің өмір баяны деген ғылым бойынша зерттеп кеткен. Ол қашан туылды, қашан қайтыс болды, әр қайсысын риуаятшылар. Ол кімнен білім алды, кімге білім берді, кімнің заманында өмір сүрді, кімдермен кездесті және замандастарының пікірі қалай болды, оның сөзіне сенуге болады ма, болмайды ма? Солай әрбір кісіні жекеше зерттеп кеткен. Сол ғылым арқылы біз хадисті жеткізгендердің немесе басқа да риуаяттарды жеткізгендердің сенімді риуаятшы немесе сенімсіз екенін анықтаймыз. Имам аз-Захаби Сияр Аламу Нубала деген үлкен кітап жазған ғалым. Сияр Аламу Нубала 50 томнан асып кетеді. Сол жерде кісілердің өмір баянын келтіреді. Сол кітабында айтады: "Юмкину ан тужмаа сирату ибн Масуд фи нисф муджаллад. Фалақад кана мин садати ас-сахаба ва ауъияти аль-илми ва аиммати аль-худа". Абдулла ибн Масудтың өмір баяны дейді. Өзі қанша том жазып отыр? 50-ден 60-қа жуық том еңбек жазып отыр. Сонша еңбектің ішінен Абдулла ибн Масудтың өмір баянын ғана жарты томға жеткізуге болады дейді. Себебі Абдулла ибн Масуд жөнінде айтатын әңгіме өте көп. Міне осылай сипаттайды Имам аз-Захаби. Абдулла ибн Масудтың жақсылығы, Абдулла ибн Масудтың ерекшеліктері, қасиеттері және дінге жасаған, мұсылмандарға, үмметке жасаған еңбегі, оның бәрін жаза беретін болсақ, жарты том болады дейді. Ал ол өзінің несінде еңбегінде Сияр Аламу Нубалада 100 мыңдаған риуаятшыларды зерттеген. Соның жарты томын беруге болады керек болса деп бағалайды. Себебі ол сахабалардың үлкендерінен еді дейді. Және ғылымды бір ғылымның сондай бір адасы секілді болған дейді ол кәдімгі. Ғылымды алып жүрген бір ыдыс секілді, сондай ғылым сақтайтын бір қойма секілді дейді. Және туралыққа бастаған имам сахабалардан болатын дейді. Бұл Имам аз-Захабидің берген бағасы, сипаттауы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды алғашқы мәрте қашан көрді? Жаңа айттық, бірақ алғашқы ерекше оқиға бар. Абдулла ибн Масуд жас бала. Айтады, мен жас баламын, қой бағам дейді, мал бағам. Ақаба ибн Аби Муид деген сол кездегі арабтардың байларының біреуі, соның қойын бағам дейді. Бір күні маған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мен Абу Бакр екеуі келді дейді. Сөйтіп жайлап баладан менен сұрады дейді: "Ей балақай, бізге бір беретін сүтің бар ма?" дейді. Сол уақытта Абдулла ибн Масудтың жалпы табиғаты таза болып тұрды. Тәрбиесі дұрыс. Айтады: "Инни мутаманун ва ласту сақикума". Маған бұл қой аманатқа берілген. Мен сендерге екеуіңе сүтін бере алмаймын дейді. Аманатқа қиянат жасай алмаймын дейді. Болмаса мысал үшін жарайды енді мынаны сауып ішсеңдер болады деп. Ол бір қойдың, жүздеген қойдың ішінен сауылып ішілген қойдың иесі әдетте біле қоймайды ғой. Жоқ айтады. Инни мутаману. Маған бұл қой аманат етіп тапсырылған бұл мал. Мен сендерге сүтін бере алмаймын дейді. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Хәл индака мин джиза?" Сенде әлі неге толмаған, бір жасқа толмаған қой бар ма дейді. Бір жасқа толмаған. Яғни ол тоқты. Тоқтыда әдетте сүт болмайды. Солай ғой, әлі тумаған, бір жасқа толмаған әдетте не қыла қоймайды, буаз бола қоймайды. Сосын не дейді? Сөйтіп бір тоқтыны алып келдім дейді. Джиза. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жайлап оның аяғын өзінің аяғына өзінің аяғына тіреп сөйтті де емшегін қойдың, жаңа тоқтының сипалады дейді. Сөйтіп дұға жасады дейді. Бір уақытта ана емшегі сүтке толды дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұғжизасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осындай Алла тағала берген ерекше кереметтері бар. Ол кереметтер пайғамбарлардың қолынан басқа ешкім қолына келмейді. Яғни мұғжиза деп аталады. Керемет әулиелерде болады әдетте. Мен енді жақындатып айтайын деп керемет деп отырмын. Сөйтіп Абу Бәкір барды да бір кішкене ортасы сай бір шұңқыр болатын бір тас алып келді дейді. Сөйтіп сол тасқа жаңа тоқтының сүтін сауды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сөйтіп өзі ішті, Абу Бәкір ішті, қажет болса мен де іштім дейді. Мен де іштім. Сосын ана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям емшекке иқлис деп айтты дейді. Қой тоқтының емшегіне. Болды. Енді жиырыл деп айтты. Сонымен жиырылып қалды дейді. Сүт болмай қалды қайтадан дейді. Соны көргеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келдім де айттым дейді. Аллимни мин хазал қаул. Абдулла ибн Асуд айтып отыр. Сен маған мына сөзді үйретші. Мына не істедің сен? Осыны үйретші деп. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннака хуламун муаллим". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның соншалықты риза болып тұрғаны айтып отыр: "Сен өзің үйретіліп қойған баласың ғой" дейді. Үйретші десе, сен үйретіліп қойған, сондай әдепті тәрбиелі баласың ғой деген сөз. Ғұламалар айтады, бұл жерде муаллим деп тұрған үйретіліп қойған деген, яғни сен үйренуге бейім, жақсылыққа бейім баласың. Сенің тәрбиең дұрыс бала деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Масуд исламды қабылдамай тұрып осындай мақтау айтып баға берген дейді Абдулла ибн Масудқа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Масуд әлі исламға келген жоқ, мұсылман болған жоқ, осындай баға беріп жатыр. Міне, осы оқиға ең пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен кездескен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен дидарласқан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен сондай бір сұхбаттасқан Абдулла ибн Масудтың алғашқы оқиғасы. Осы оқиғада Абдулла ибн Масудқа қатты әсер етіп, содан кейін исламды қабылдайды. Яғни бірден айтып отыр: "Аллимни" деп. Енді Абдулла ибн Масудтың тағы да ең үлкен ерекшеліктерінің бірі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам аль-Бухари риwayat еткен хадисте Абдулла ибн Масудтан айтады: "Бір قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي القران". Пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Масудқа айтып отыр: "Маған Құран оқып берші" деп. "Құран оқышы маған" деп. "Қалту ақрау алейка ва алейка унзил я расулллах". Мен саған оқып беремін, ал Құран саған түсті ғой, қалай оқып беремін саған? Сен бізге Құранды үйретушісің ғой, сізге қалай оқып беремін деп жауап бердім дейді. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр: "Фаинни ухиббу ан асмаъаху мин гайри". Мен басқалардан да Құранды естігенді жақсы көремін дейді. Бас тек қана мен өзім ғана оқып, өзім ғана үйретемін, мен біреуден естігенді де жақсы көремін. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде мен еңбегімнің жемісін, нәтижесін көргенді жақсы көремін деп тұр. Адам баласы қашан бір еңбекті жасайтын болса, бір бейнетті басынан кешетін болса, соның жемісін көргісі келеді. Ал сахабалар ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның еңбегінің, бейнетінің, сабырының нәтижесі сахабалар. Сосын Ниса сүресінен оқиды. Ниса сүресінде факайфа иза джина мин кулли умматин би шахид. Осындай аят бар. Қалай болады сол кезде дейді Алла Тағала. Әрбір үмметтің куәгерін алып келеміз дейді. Әрбір үмметтің соған жауапты куәгерін алып келеміз. Уәджина бика аля хаула шахида. А сені мынау үмметке өзің көріп отырған сахабаларға куәгер ретінде алып келеміз ертең қиямет күні. Осылар үшін сен жауап бересің деген Алла Тағаланың сондай аяты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл үмметке осылай куәгер болады. Бүкіл үммет үшін. Үммет егер де дұрыс болып, Алланың разылығына бөленіп жатса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қуанады. Ал егер олай болмаса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанына бата деген ол. Осы аятқа келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хасбукал ан дейді. Бол тоқта. Фалтафатту илейхи фаиза айнаху тазруфан. Қарап қасам дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі көзінен кәдімгі жас шығып жатыр дейді. Себебі жауапкершілік сезініп жатыр. Міне жауапкершілікті сезінген адам осылай болады. Қандай орында болсаң да, қандай қызметте бол, қандай құзыретте бол, қандай жауапты жаңағы орында бол. Жауапкершілік сезінгенде адам осылай жан дүниесімен сезінеді. Жауапкершілікті білетін адам осылай әсерленеді. Енді ғұламалар айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ол несінен бірнеше мәселені шығаруға болады дейді. Тек қана өзіміз ғана оқи бермей, біреуден Құранды оқытып, оның оқыған қырағатын тыңдау мұстахаб дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соны үйретіп отыр. Шәкіртіңіздің, балаңыздың, қызыңыздың, немесе бір досыңыздың Құран оқытып, немесе жаңағыдай Құран оқып жатқан кезде оны тыңдау мұстахаб. Біріншіден, сосын Құранды оқыған уақытта мүмкіндігінше сол Құранның мағынасымен бірге ойланып, әсерленіп, сезіне отырып жылау. Егер де мысалы сондай бір адам сезінетін болса, пікірлейтін болса, ол Құран аятымен бірге жаңадай бір өмір сүретін болса, сол уақытта ойланып, оймен, өзінің жалпы жан дүниесімен адамның көзіне жас келеді. Міне соны айтып жатыр, ғұламаларымыз айтады, ол да демек мұстахаб дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы аятты тыңдаған уақытта, әрине, мысалы, көрінген аятқа жылай беру болмайды. Мағынасы өзі жылататын, мағынасы көбірек әсерлендіретін, немесе бір жан дүниеңді көбірек тітіркендіретін, сондай бір аяттар болады. Мәселе соларда. Анау Юсуф алейхиссаламның сүресінде, Юсуф сүресінде уәзірдің әйелі Юсуф алейхиссаламға беркел деп жапсады ғой. Хай тәләк деген сөзбен келеді ол. Соны бір шейхтар айтады да, бір қариді естідім дейді. Вақалат хай тәләк деп жаңағы беркел деп әйелдің сөзін оқыған кезде аяттан сол жерде жаңағыдай жылап жіберіп жатыр дейді да жаңа. Ондай аяттар да емес. Кәдімгі тозақ айтылғанда, жәннат айтылғанда, мынандай жауапкершілікті жаңа жүктейтін аяттар сол кезде адам әсерленіп жылайтын болса, ол да мұстахаб сүннеттен. Сосын бұл жерден тағы бір нәрсені үйренуге болады. Басқа кісіден Құран оқуды сізге талап ету тағы мұстахаб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям талап етіп жатыр. Мысалы, кейде біз ойлаймыз, мен өзім Құран оқи аламын ғой. Соны үйге шақырып, басқа біреуді Құран оқытқанда не пайда, өзіме оқи саламын деген секілді біз дұрыс өз оқу керек, өз дұға жасау керек. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мұстахаб амалы басқадан да шақырып, содан Құран оқып беруін талап ету. Біздің қоғамда сол нәрсе жалпы қалыптасқан сияқты да. Біздің қоғам жаңағы білімді имамдарды, сауатты жігіттерді шақырып, үйінде Құран оқытып, тыңдап, дұға бағыштатып жатамыз ғой біз. Міне, бұның барлығы бекер емес. Сондықтан біреудің сізге Құран оқып беруін сұрану, талап ету, ол да сөйтіп соны тыңдау, бұл да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның жасаған мұстахаб амалдарынан. Сонымен қатар бұл жерден біз нені үйренеміз? Ғалымдардың кішіпейілділігі. Білім иелерінің және дәреже иелерінің кішіпейілділігі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам қанша пайғамбар болып тұр? Сол кезде мұсылмандардың патшасы болып тұр. Бүкіл сахабалардың ұстазы болып тұрып, сахабадан өзіне Құран оқып беруін, соны тыңдауды өтініп отыр. Құран оқып беріп, соны өзі тыңдауды неғып отыр, тыңдап отыр өзі. Сондықтан бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның бізге үйретіп атқан сондай бұл оқиғадағы тәлімдерінен. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам Абдулла ибн Масудтың Құран оқығанын қалай бағалайды? Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам Абу Бәкір мен Хазірет Умар мен бірге келеді. Келсе, мешітке келіп қалады. Абдулла ибн Масуд намаз оқып тұр. Ниса сүресін оқып жатыр. Кәдімгідей асықпай, тәртілмен оқып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам айтады: "Мен ахабба ан яқра аль-Құран ғаддан кама унзил, фалиқра қираата ибни умми абди." Кімде кім Құранды қалай түскенде қалай түсті Құран, солай бір әдемілеп, мәнерлеп, өзінің жаңағы мәнісін, махражын бәрін келтіріп оқығысы келсе, мынау Умму Абидтің ұлы секілді оқысын дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның Абдулла ибн Масудтың қырағатына беріп атқан бағасы. Абдулла ибн Масудтың тілауатына, Құран оқуына беріп атқан бағасы. Сосын Абдулла ибн Масуд дұға жасай бастады дейді намаздың ішінде болғаннан кейін. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам Абдулла ибн Масуд дұға жасап жатқан уақытта сәл тоқта деп отыр. Сәл тоқта. Оның мағынасы не? Сен сұра, Алла Тағала саған береді деп отыр. Сен сұра. Себебі Абдулла ибн Масуд дұғасы қабыл болуға әбден лайықты сахабалардан. Сосын Абдулла ибн Масудтың дұғасы былай жалғасады. Аллахума инни әс'алука иманан ла йартад. Қазақшасын жаттап алсаңыздар болады. Я Алла, мен күпірлікке қайтып кетпейтін иманды сұрайым сенен дейді. Ва наиман ла йанфад. Түгемейтін нығметті сұрайым дейді. Ва мурафақата набийка Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллама фи аъля джаннатикал хулд. Және мәңгілік жәннаттың төрінде сенің пайғамбарың Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәламмен сұхбаттас болуды сұраймын дейді. Үш нәрсені сұрап отыр. Бұл Абдулла ибн Масудтың дұғасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам айтып отыр: "Сәл тоқта. Сен сұра, саған Алла Тағала береді" дейді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам осыны айтып тұрған уақытта Абдулла ибн Масуд байқаған жоқ. Жай ғана артынан неғып отыр, бақылап қарап отыр. Абу Бәкір, Хазірет Умар, пайғамбарымыз үшеуі. Сосын Хазірет Умар, білесіздер, Абу Бәкір екеуі әрдайым Абу Бәкірмен жарысуға әрекет жасап жүрді. Оны біз Хазірет Умардың өмір баянында айтып өттік. Бірақ Абу Бәкірден әрдайым қалып кете береді. Абу Бәкірден жақсылықта, сауапты істе оза алмайды. Сөйтіп Абдулла ибн Масудқа барып, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның айтқан берген бағасын, айтқан дұғасын, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның мақтауын жеткізбекші болып Абдулла ибн Масудқа барса, бері қарата Абдулла ибн Масудтың жанынан кім? Абу Бәкір шығып келе жатыр дейді. Яғни Абу Бәкір радиаллаху анху Хазірет Умардан бұрын барып хабарлап қойған, сүйінші сұрақ қойған Абдулла ибн Масудтан. Сол кезде айтады дейді: "Иннака ласаббақун бил хайр." Сен әрдайым жақсылықта менен озып кете бересің деді. Өкініп қалды дейді да Хазірет Умар. Бұл енді Хазірет Умар мен Хазірет Абу Бәкірдің арасындағы әңгіме. Абу Муса аль-Ашъари, бағанағы мәселе. Қадимту ана ва ахи мин аль-Йемен. Абу Муса аль-Ашъари айтып отыр: "Мен ағам екеуміз Йеменнен келдік" дейді. Йеменнен келіп, сөйтіп Меккеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның жанында болдық дейді. Біраз уақыт қалдық, Сөйтіп, сол қанча күн болдық, сонша күн Абдулла ибн Масуд пен оның анасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үйіне кіріп шығуы, араласуы соншалықты көп болғанынан біз ойладық дейді. Ол әхлі байттан екен деп. Әхлі байт, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның отбасының мүшелері. Әхлі байттан екен деп ойлап қалдық дейді. Ашын мәнінде олай емес екен. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхуманың тағы бір ерекшеліктерінен көп мұсылмандар оны білет. Аяқтары өте жіңішке болған кісі екен. Сондай бір жіңішкелеу болған кісі да, жуан емес. Бір күні ағашқа шығады. Ағашқа шығып бір шаруан жасау үшін сахабалар астында тұр, жеңілдеу деп шығарып жібереді. Сөйтіп ана ненің осындай шапанының астынан сирақтары жіп жіңішке болып көрініп қалады, бәрі күледі. Сирақтары өте жіңішке екен деп. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не күліп атсыңдар дейді. Валлахи, ол Алланың атымен ант етемін, ол екі сирақ дейді. Екі сирақ. Барлық нәрседен ауыр қияметте таразда дейді. Таразда сондай ауыр болатын сирақтар дейді да. Осылай Абдулла ибн Масудтың сирағына қажет болатын болса, баға берген. Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анху жақсы хутба қылған, жақсы халықтың алдында сөйлей алатын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларының. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кішігірім сөз сөйлейді бір көптің алдында. Сөйтеді де, қараңыздар, тек қана өзі сөйлеп тұрған жоқ. Әбу Бәкірге тұр сен де сөйле деді. Әбу Бәкір шығып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хутбасынан сөзінен кішкене азырақ қып, әдебі. Яғни үлкен бірінші басшы сөйледі ме, сен бірінші басшыдан асып кетпе. Ол 10 минут сөйлеген болса, сен 8 минут сөйле. Немесе 7 минут сөйле, 9 минут сөйле, азырақ. Мұнда риуаятта айтады, Абу Бәкір радиаллаһу анху азырақ сөйледі дейді. Абу Бәкір сосын Хазірет Омарды тұрғызды арғата, енді сен сөйле деп. Сөйтіп Хазірет Омар Абу Бәкірден кішкене жеңілдеу сөйледі. Сосын Хазірет Омар радиаллаһу анху бір уақытта өзі отырды да Абдулла ибн Масудты тұрғызды. Бұл дәрежесі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның құзырындағы дәрежесі. Хазірет Омардан кейін сөзге шығып отыр. Сол уақытта адамдарға қаратып айтқан Абдулла ибн Масудтың сөзі. Я юханнас инна Аллаха азза ва джалла раббуна. Я адам, ей адамдар, Алла Тағала, Алла субханаһу ва тааля біздің Раббымыз. Ва иннал ислама динуна. Де ислам біздің дініміз. Ва иннал Қур'ана имамуна. Бұл енді қияметке дейін Абдулла ибн Масудтың жалғасатын өсиет сөздерінен деп айтуға да болады. Уағыздарынан. Құран біздің имамымыз. Яғни Құран бізді бастап жүретін басшымыз деген сөз. Ва иннал байта қиблатана. Яғни Меккедегі харамды айтып отыр, харам мешітін, ол біздің қыбламыз. Ва инна хаза набийуна. Ам мына отырған кісі біздің пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям көрсетіп отыр. Радина ма радиаллаһу тааля лана ва расулу. Алла Тағала және Алланың елшісі бізге нені не істеуімізді разы болса, бізге нені разы болса, біз соған разы боламыз. Нені жақсы көрсе, біз соны жақсы көреміз. Ва карихна ма кариха Аллаху тааля лана ва расулу. Яғни Алла Тағала оның елшісі нені ұнатпайтын болса, жек көрсе, дұрыс көрмесе, біз соны ұнатпаймыз, жек көреміз, дұрыс көрмейміз. Оның барлығы қағида ережелер. Бұны естіп отқан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып отыр. Асаба ибну умми абд. Асаба ибну умми абд ва садақ. Радиту ли уммати ма радия лаха ибну умми абд. Хадисті имам Әл-Хаким, имам Әз-Захаби, Әл-Баззар, Әт-Табарани риуаят еткен. Бұл хадис енді Абдулла ибн Масудқа берілген ең жоғары деңгейдегі баға. Айтып отыр. Умму Абидтің ұлы дұрыс айтады. Умму Абидтің ұлы дұрыс айтады. Умму Абид менің үмметіме нені жақсы көрсе, неге разы болса, мен соған разы болдым үмметім үшін. Мен соны жақсы көремін үмметім үшін. Деп Умму Абидқа осындай баға беріп отыр. Ибн Умму Абидқа. Умму Абидтің ұлы менің үмметіме ненің болғанын қалайтын болса, мен соны қалаймын. Бұл енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның жоғары деңгейдегі Абдулла ибн Масудқа берген бағасы. Абдурахман бин Язид Хузайфадан сұрадық дейді бір күні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға өте қатты ұқсайтын жүріс тұрысы, сипаттары, сосын жаңағыдай ерекшеліктері кім деп сұрағанымызда ол айтады: "Ма арифу ахадан ақраба самтан ва хадиян ва даллан ва даллан бин наби саллаллаху алейхи ва саллям мин ибни умми абд". Хузайфа аль-Яман пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ұлы сахабаларынан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сырсандығы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мунафиқтардың есімін кімге айтты тек қана? Хузайфаға айтты. Хузайфа сақтады мунафиқтардың есімін. Хазрет Умардың өзі келіп Хузайфаға кейде айтатын болған екен: "Мен жоқпын ба сол ана тізімде?" деп, мунафиқтардың тізімінде. Хазрет Умардың өзі сақтады. Хазрет Умарға да айтпаған ол тізімді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сырсандығы, Хузайфаға қалдырған. Сол айтып отыр: "Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қатты ұқсайтын туралығы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға көбірек ұқсауға тырысатын және сипаттары, қасиеттері ұқсайтын Умму Абидтің ұлынан басқа ешкімді білмеймін" деп айтты. Бұл енді Абдулла ибн Масаудтың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға көбірек ұқсауға әрдайым тырысып жүргендігін және жалпы өзінің болмысы, жалпы табиғаты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға көбірек ұқсағанын білдіретін риwayat. Риwayatта имам Әл-Бухари келтіреді. Бухариде келеді бұл риwayat. Жай ғана бір кітаптарда емес, Сахих Әл-Бухарида келетін риwayat. Енді бүгінге осымен тоқтауымыз керек секілді. Келесіде Құдай қаласа арғы ата жалғастырамыз. Абдулла ибн Масаудтың бағана имам Зәхаби айтты ғой, жарты томын мен Абдулла ибн Масаудқа арнауыма болатын еді. Сондықтан бір сұхбатта, бір дәрісте отырып Абдулла ибн Масауд туралы мына кітаптағы келген мәліметтерді, келтірілген риwayаттарды түгеп біту мүмкін емес. Құдай қаласа келесі сәрсенбіде жалғастыратын боламыз Абдулла ибн Масауд жөніндегі әңгімемізді. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين. أما بعد.